Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλό στους, καλό μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ξεκινάει η εκπομπή Air Sports και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, 14 Ιουλίου, και η δράση συνεχίζεται με Ευρωμπάσκετ Under 20, με τα παιδιά μας να συνεχίζουν να καλπάζουν και ευχόμαστε να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται, με Wimbledon, με Παγκόσμιο Στίβου, με Euro γυναικών, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα ψηλαφίσουμε, θα τα βάλουμε κάτω και θα τα συζητήσουμε. Era Sport στο Viber για την επικοινωνία μας, erasport@r.gr, και super κενό το μήνυμά σας στο 54160. Το ξέχασα για λίγο, αλλά δεν γινόταν να το ξεχάσω, γιατί χωρίς τα παιδιά αυτά δεν βγαίνει η εκπομπή. Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή και Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να το τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλά θεματάκια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ήδη έναν εκλεκτό φίλο και έναν εκλεκτό άνθρωπο γενικά. Δημήτρης Μαυροειδής, φίλε, είσαι εδώ?
Καλησπέρα, ναι, εδώ.
Καλησπέρα, πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά εδώ, ήρεμα. Από την Ευρωλίγκα της χρονιάς.
Έτσι, για την επόμενη. Η οικογένεια καλά?
Καλά, όλα καλά.
Αυτό πάνω απ' όλα, υγεία, τα παιδιά και η οικογένεια και όλα, εντάξει. Πήραμε τον Δημήτρη και τον έχουμε μαζί μας. Θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα, αλλά πριν από λίγες μέρες να πω ότι είναι δίπλα μου και ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Είχε γίνει ένα ωραίο θέμα στο sports.gr με αφορμή και τον ψάτ, ή μάλλον ο ψάπ το έκανε πρώτος και το αναδείξαμε κι εμείς. Το θέμα λέγεται ποδόσφαιρο και καριέρα. Θα το πάμε λίγο παρακάτω, θα το πάμε αθλητισμός και μπάσκετ και καριέρα. Το θέμα αυτό είχε να κάνει, μάλλον να μας τα πει ο Λεωνίδας καλύτερα, ο οποίος το έκανε. Και ο Λεωνίδα, πες μας ακριβώς για το θέμα αυτό.
Γενικότερα, ο ψάπ, εντάξει, μπορεί να απευθύνεται σε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, αλλά δεν έχει σημασία. Μιλάμε γενικότερα για τον αθλητισμό. Τρέχει ένα πρόγραμμα, το Dual Career, δηλαδή Παράλληλα, ένας αθλητής ο οποίος έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατά πόσο μπορεί να συνδυάσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές? Πολλοί νομίζουν ότι είναι δύσκολο, αλλά άμα υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
Είναι δύσκολο. Και θα μας τα πει ο Δημήτρης καλύτερα.
Εγώ εμπνεύστηκα, να σας πω την αλήθεια, από το τελευταίο παράδειγμα που ήταν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει στο υψηλότατο επίπεδο και πρόσφατα πριν λίγους μήνες αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, διοίκηση και οργάνωση αν δεν κάνω λάθος. Με αφορμή λοιπόν το Τζολάκη εμπνεύστηκα, συζήτησα, μίλησα με τον Ψαπ, ενδιαφέρθηκα να δω για το Dual Career πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αν υπάρχει ανταπόκριση από τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει, να σας πω ότι και εγώ έπαιζα β' εθνική ποδόσφαιρο, ναι. Δεν ήμουνα στο υψηλότατο επίπεδο όπως είναι να παίζει τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, αλλά και εγώ το έκανα αυτό για 2 χρόνια, τον ένα διαζώσεις και το δεύτερο εξ αποστάσεως, γιατί ήμουνα σε νησί, ήμουνα στη Ρόδο. Αλλά αυτό είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα και ο Δημήτρης, ναι, που έχει παίξει στο υψηλότατο επίπεδο, ότι αν υπάρχει θέληση νομίζω όλα γίνονται, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος νομίζω για την επόμενη μέρα.
Γιατρέ, τι λες για όλα αυτά?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και εμείς στο ΜΖΑΚ το έχουμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το Dual Career, το τρέχουμε αυτό το σεμινάριο επιμόρφωσης των αθλητών για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα ή διάφορα προγράμματα, ακόμα και υποτροφίες σε κάποια ηγετικά κολέγια. Δηλαδή είναι ένα θέμα που στο ΜΖΑΚ το έχουμε πάρα πολλά χρόνια έτσι θίξει. Από εκεί και πέρα πολλές φορές προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά ότι και πρέπει να δείξουμε στα παιδιά ότι η καριέρα και τα λεφτά που παίρνεις κατά τη διάρκεια της καριέρας σου είναι πάρα πολύ λίγα τα παιδιά που θα τους φτάνουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, χωρίς να χρειάζεται να ξαναδουλέψουν. Οπότε πρέπει, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους ότι εντάξει, θα παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο και εντάξει, θα βρω τι θα κάνω. Και εκεί προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους εξηγήσουμε ότι ακόμα και οι αστέρες του NBA, να καταλάβετε, υπάρχει μια έρευνα που στα πρώτα 7 χρόνια από το NBA το 50% χρεοκοπούν, να καταλάβετε. Το NBA συζητάμε.
Μα γι' αυτό παλεύουν και για τη σύνταξη πολλοί. Ψάχνουν συμβόλαια την τελευταία, όταν σε προχωρημένη ηλικία, για να έχουν, μπράβο, τη σύνταξή τους.
Μπράβο, μπράβο. Γιατί υπάρχουν διάφορες καταχρήσεις που κάνουν, είτε με, ακόμα με τζόγο, είτε με πολλά διαζύγια πληρώνουν, γιατί παντρεύονται πάρα πολύ. Έχουν πολλά θέματα τέλος πάντων και κακή επαγγελματικό προσανατολισμό. Και κακό επαγγελματικό προσανατολισμό. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολλά χρόνια εδώ στο ΜΖΑΚ, στο Σύνδεσμο των Καλαθοσφαιριστών. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το καταλάβεις και να το συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να το κάνεις. Αν το καταλάβεις, είναι όπως είπες πριν, και θέλεις, πρέπει να κάνεις σωστό πρόγραμμα για να τα καταφέρεις όλα. Το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο έχει μια ημερομηνία λήξης, οπότε πρέπει να έχεις σχεδιάσει την επόμενη σου μέρα. Το κακό μπορώ να πω ότι είναι τα τελευταία χρόνια αυτό το δύσκολο μονοπάτι, να πω, της μόρφωσης και του αθλητισμού είναι στα χρόνια που τα παιδιά είναι 16, 17, 18. Είναι τα πιο κρίσιμα χρόνια και στα δύο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι
θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι.
Και δίνεις τις εξετάσεις σου και είναι οι χρονιές που ουσιαστικά θα καθορίσουν την καριέρα σου, σε ποιο επίπεδο θα παίξεις στο ξεκίνημα, ας πούμε. Σίγουρα κάποιοι, έχω φίλους που παίξανε 30 χρόνια Α1, παραδείγματος χάρη. Αλλά γενικά η κατεύθυνσή σου είναι εκεί στο 18-19. Οπότε εκεί πέφτουν οι εξετάσεις, πέφτουν, ανεβαίνουν προπονήσεις και τα παιδιά εκεί λίγο πελαγοδρομούν, έχουν ανέβει απαιτήσεις πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουν. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει πιο σωστή ρύθμιση. Και επίσης κάτι που υπήρχε στο παρελθόν και δεν υπάρχει τώρα πια τόσο πολύ είναι τα κίνητρα. Δηλαδή εμείς παλιά είχαμε πολλά κίνητρα μέσω του αθλητισμού να μπούμε σε σχολές, να πάρουμε διορισμούς, να πάμε στα ΤΕΦΑ. Δηλαδή κάποια, τα οποία αυτά κοπήκανε και πολλά παιδιά, γιατί γονείς ουσιαστικά μπορεί να προωθούσαν ένα παιδί να πάει προς τα κάπου, γιατί έλεγε ότι μπορεί να πετύχει κάτι και να μπει σε κάποια σχόλη, καταλάβατε. Και τώρα επειδή έχουν μειωθεί αυτά, τα παιδιά δεν έχουν αυτό το κίνητρο.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε αναγκάζονται και κάνουν την επιλογή. Δηλαδή το ένα ή το άλλο. Οπότε εκεί χάνονται πολλά παιδιά στον αθλητισμό, να ξέρετε. Γι' αυτό και υπάρχει το πρόβλημα το ότι γιατί δεν βγαίνουν πολλά παίχτες που βγαίνανε παλιά. Δεν βγαίνουν, ένας λόγος είναι αυτός. Οι πολλά παιδιά σταματάνε τον αθλητισμό λόγω του διαβάσματος. Από εκεί πέρα υπάρχει ο τρόπος του συνδυασμού. Επειδή τον έχω κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλει πολύ αφοσίωση και πάρα πολύ πρόγραμμα. Και δεν μπορώ να πω, δηλαδή το παραδέχομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες. Και δεν είναι εύκολο τη σημερινή εποχή.
Δημήτρη, μιλάμε για μια έτσι κι αλλιώς ευαίσθητη ψυχικά ηλικία για τα παιδιά. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο, πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση από τους γονείς που και αυτοί ακόμα δεν μπορούν να, πώς να, το πω, να αποφασίσουν. Δηλαδή, λένε, υπάρχουν γονείς που ξεκόβουν τα παιδιά από τον αθλητισμό. Κακό. Διότι τους λένε πρέπει να σπουδάσεις. Υπάρχουν άλλοι που ρίχνουν το βάρος μόνο στον αθλητισμό γιατί βλέπουν στα παιδιά τους κάτι παραπάνω ή ακούν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα από τους γύρω τους ότι θα κάνει κάτι παραπάνω. Και οι γονείς, νομίζω, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουν με ειδικούς και δεύτερον να τα διαχειριστούν και τα δύο. Να βάλουν στο παιδί τους, στο μυαλό τους, ότι ο αθλητισμός είναι πνευματική και σωματική υγεία, αλλά και διασκέδαση. Το πού θα φτάσεις θα το δεις στην πορεία, αλλά οι σπουδές σου σε κάνουν να γίνεσαι άνθρωπος κανονικότατος και να μπορέσεις και να έχεις μία βάση ούτως ώστε θα πατήσεις εκεί για όλη σου τη ζωή. Ο αθλητισμός έχει μια μικρή, είναι μια μικρή περίοδο μέσα στη ζωή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό, επειδή με καλούν σε πολλά camp και πηγαίνω και μιλάω στα παιδιά, ακριβώς αυτό τους εξηγώ. Βέβαια, όπως είπες, είναι κάποια γονείς που κάθονται σε εξέδρες στα camp. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσω τελικά και όχι στα παιδιά. Γιατί, και τους εξηγώ αυτό το πράγμα. Εμείς παίζουμε μπάσκετ γιατί μας αρέσει να διασκεδάζουμε, να περνάμε τους φίλους μας, κάνουμε κάτι που μας αρέσει ή να κοινωνικοποιηθούμε. Δεν παίζουμε μπάσκετ για να βγάλουμε λεφτά. Όποιος σας λέει αυτό, είναι ψέμα. Λεφτά θα βγάλει ένας. Το 10.000 δεν ξέρω και λεφτά αρκετά. Είναι αυτό τους εξηγώ που εξαρτάται από εσάς, είναι η μόρφωσή σας, οι σπουδές σας, το διάβασμά σας. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει ταλέντο, θέλει δουλειά, θέλει συγκυρίες, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εγώ πρώτα αυτό τους τονίζω όταν μιλάω σε ακαδημίες, αυτά, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το διάβασμα και μετά το μπάσκετ είναι παιχνίδι. Πάμε γιατί μας αρέσει, γιατί πρέπει να αθλούμαστε. Αν το παιχνίδι γίνει αργότερα και επάγγελμα, είναι κάτι άλλο. Εγώ πολλές φορές αυτό βλέπω στα παιδιά της σημερινή εποχή, ότι εγώ, ακόμα και στα γέρα, ακόμα και τώρα, πάω και παίζω γιατί μου αρέσει. Έπαιζα μπάσκετ πάντα γιατί μου άρεσε. Όχι γιατί είχα.
Θα γινόμουν πλούσιος, ρε παιδί μου.
Όχι ότι θα έπαιζα, ότι θα έκανα αυτά, θα έπαιζα Ευρωλίγκα, θα περνά Εθνική και αυτά. Δεν το είχα καν. Έπαιζα απλά γιατί μου αρέσει. Μου αρέσει να παίζω. Να παίζω στα ανοιχτά με τους φίλους μου, στο σχολείο με τους φίλους μου, στην ομάδα με τους φίλους μου, μόνο γι' αυτό. Δεν είχα καμία άλλη τέτοια. Ενώ τα παιδιά ξεκινάνε, πολλά παιδιά, και σίγουρα αυτό ξεκινάει από την οικογένεια, ξεκινάνε με αυτή τη σκέψη, ότι πάμε να παίξουμε μπάσκετ για να γίνουμε πλούσιοι. Αυτό είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος νοοτροπία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και, όπως είπες, και για τους γονείς, ας πούμε, εκπαίδευση σε αυτό το πράγμα και κάποια σεμινάρια να το εξηγήσουν.
Το έχουμε θίξει αρκετές φορές για τους γονείς. Έχουμε γίνει κουραστικοί και δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε ούτε τους γονείς ούτε τίποτα. Το να είσαι γονιός είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο και μια πολύ σοβαρή διαδικασία μέσα στη ζωή όλων μας, τη στιγμή που έχει γίνει και τόσο δύσκολη η ζωή γενικά. Δεν είμαι εγώ εδώ και εσύ και ο Λεωνίδας και κανένας να κρίνουμε τους γονείς. Αλλά όταν ένα παιδί μπαίνει σε έναν αγωνιστικό χώρο, είτε αυτός λέγεται παρκέ, χορτάρι, κόρτ, οτιδήποτε άλλο, εκεί δεν βλέπουμε τον επαγγελματία του αύριο, όπως είπες. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί που πρέπει να είναι χαρούμενο. Ένα παιδί που θα πρέπει να βγάλει την ενέργειά του, να γυμναστεί και να περάσει καλά, διότι οι υποχρεώσεις στην καθημερινότητά του είναι τεράστιες. Από εκεί και πέρα, όπως είπες πολύ σωστά, πάει παρακάτω σε άλλη διαδικασία. Αν το παιδί γίνει επαγγελματίας, είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό που πρέπει να είναι πρωταρχικό είναι η ψυχική και η σωματική υγεία του παιδιού. Πες μας εσύ που το έχεις ζήσει στην πράξη. Σε είπα γιατρό προηγουμένως, διότι δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ναι. Έχεις ζήσει αυτό, έχεις ζήσει στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλητισμού. Έχεις αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έχεις παίξει στην εθνική ομάδα, έχεις παίξει.
Ναι,
απλά αναφέρω τον Ολυμπιακό γιατί έφτασε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της Ευρώπης. Έχεις αγωνιστεί σε πάρα πολλές ομάδες. Πώς το βίωσες και πώς το έζησες αυτό, το να σπουδάσεις ιατρική, ένα πολύ απαιτητικό πεδίο και να είσαι και αθλητής του υψηλότερου επίπεδου?
Κοίτα, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συνδυασμός είναι. Εντάξει, τώρα εγώ διάλεξα και μια σχολή, που είναι πάρα πολύ απαιτητική, δεν είναι μια απλή σχολή. Μπορούν τα παιδιά να κάνουν μια πιο εύκολη.
Καλά, σαφώς.
Από πλευράς παρουσίας, από πλευράς υποχρεώσεων και αυτά. Είναι, όπως είπαμε, θέμα προγραμματισμού και θέλεις. Άμα θέλεις να το κάνεις, θα πετύχεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και παιδιών, όπως είπες, ένα Τζολάκης που είπες πολύ, που παίζει στο top επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, το παιδί κατάφερε να πάρει το πτυχίο του. Οι γονείς, όπως είπαμε, η οικογένεια θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό και στη μόρφωση και στον αθλητισμό. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους γονείς μέσα στα γήπεδα. Το αυτό βλέπω επειδή πηγαίνω το δικό μου και δίνουν οδηγίες, τους λένε τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ εν τω μεταξύ δεν μιλάω ποτέ. Δεν βλέπω καν τις προπονήσεις του γιου μου, δεν βλέπω καν τις προπονήσεις, δεν το ρωτάω καν τι γίνεται. Δεν θέλω να, γιατί εγώ είμαι ο πατέρας του, δεν είμαι
ο προπονητής του. Ναι.
Κάθε, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτά.
Και ξεκάθαρη η ρόλη. Δεν κοιτάμε το. Μπράβο. Πολλά παιδιά δυστυχώς κοιτάνε τους γονείς, δεν κοιτάνε τον προπονητή τους. Αλλά μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Υπάρχουν γονείς που πραγματικά πηγαίνουν, γιατί έχω παρακολουθήσει και εγώ ακαδημίες πολλές, πηγαίνουν και είναι αμίλητοι στην εξέδρα. Θέλουν απλά να βλέπουν το παιδί τους.
Ένα παράδειγμα στην ακαδημία του Πρωτέα Βούλας, όλοι οι προπονητές, όλοι τα παιδιά δίνανε, ο μόνος που δεν μιλάει είναι ο Φώτσης. Δηλαδή, εμείς που ξέρουμε δεν μιλάμε και μιλάνε όλοι οι άλλοι. Αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα για τους γονείς. Ότι εμείς, και ξέρεις πότε το κατάλαβα αυτό, μια φορά όταν ο γιος μου πήγε για ποδόσφαιρο και έδωσα εντολή.
Στο ποδόσφαιρο.
Στο ποδόσφαιρο. Και μου λέει, μα ο προπονητής μου είπε άλλο πράγμα. Και από τότε δεν μίλησα ούτε στο ποδόσφαιρο.
Μήπως εκεί μίλησες γιατί συσσαγωγικά δεν το ξέρεις τόσο καλά το άθλημα όσο το μπάσκετ.
Μπορεί γιατί το.
Δεν θέλω να σε μειώσω, απλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι. Πάντως εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει αυτό το όριο του προπονητή και του γονιού και δεν πρέπει να το περνάμε, είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε. Προφανώς και ξέρω πιο πολλά από τον προπονητή του μπάσκετ του γιου μου, αλλά δεν είμαι ο προπονητής του εκείνης. Αν δεν μου αρέσει ή πώς βελτιώνεται ή πώς δουλεύει.
Τον πηγαίνει σε άλλη ακαδημία.
Ναι. Δεν θα πω εγώ ή θα πω στον προπονητή ποιο να βάλει και τι να κάνει.
Μα όταν το κάνεις αυτό, είναι σαν να δίνεις μήνυμα στο παιδί σου ότι μπορείς να παρακάμπτεις τον οποιοδήποτε. Αυτός είναι προπονητής εκείνη την ώρα, δεν είσαι εσύ.
Θέμα πειθαρχίας. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα ομαδικά αθλήματα είναι η πειθαρχία. Γι' αυτό πηγαίνουμε τα παιδιά μας εκεί.
Και πειθαρχία και ιεραρχία και ότι υπάρχουν κανόνες. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ ωραίο. Είναι το ωραιότερο, η ωραίτερη μέθοδος κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, εκεί το παιδί μαθαίνει, διασκεδάζοντας ουσιαστικά. Μαθαίνει να κοινωνικοποιείται. Μαθαίνει να υδρώνει, μαθαίνει να είναι συντροφικός με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή την ίδια, γιατί όταν βγεις στην κοινωνία αύριο θα είσαι και πολύ καλός ως άνθρωπος.
Μαθαίνει να λειτουργεί μέσα σε ένα σύνολο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το νούμερο ένα που προτιμώ. Βέβαια, δεν θέλω να είμαι άδικος απέναντι στα ατομικά αθλήματα, αλλά προτιμώ τα ομαδικά αθλήματα στην αρχή, ιδιαίτερα της ηλικίας του παιδιού, γιατί μαθαίνεις να λειτουργείς με τα παιδιά. Τώρα, αργότερα, αν ένα παιδί θέλει να ακολουθήσει, κατάλαβες, ένα ατομικό άθλημα, είναι κάτι άλλο. Αλλά στην αρχή, καλύτερα τα παιδιά να δουλεύουν σε ομαδικά αθλήματα για να έχουν καλύτερη κοινωνικοποίηση.
Σαφώς. Τι ρόλο παίζει, Δημήτρη, μάλλον πόσο πρέπει να βάλουμε την ψυχολογία και τους ψυχολόγους στη ζωή των παιδιών, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παιδιά που σπουδάζουν, είτε βρίσκονται σε ένα απαιτητικό πεδίο και τοπίο που ακόμα και οι σπουδές απλά είναι πολύ απαιτητικές και με τις πανελλήνες που δίνουν τα παιδιά και επαναλαμβάνω σε ένα σημείο της ζωής τους που είναι πολύ ευαίσθητο ψυχικά.
Και σε αυτός ένας τομέας στα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια ανάπτυξη και πάρα πολύ στην αθλητική ψυχολογία και πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν σε ψυχολόγους, ενώ παλιά ήταν λίγο ταμπού. Καταλάβετε, δεν ήταν πολύ normal κάποιος να πάει ψυχολόγο. Τώρα πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν σε ψυχολόγο γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν πια. Ένα παράδειγμα είναι τα social media. Εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Τώρα ένα παιδί. Λέω ένα παράδειγμα, τώρα είμαστε ευρωμπάσκετ των νέων, έτσι, και βλέπουμε ένα παιδί 17, 18, 19 χρονών και μπορεί να το στέλνουν στο social ή να βλέπουν στα site το επόμενο ταλέντο της εθνικής. Κατάλαβες, οπότε αρχίζει το παιδί και
υπερέκθεση. Υπερέκθεση.
Και το αρνητικό, ή αν ένα παιδί χάσει ένα μάτς από σημαντικό, ή λέω παιδί μου ήταν ο Σολάκης τώρα, ένα πολύ δύο παιδί, και ήταν 19 χρονών και έτρωγε ένα σημαντικό γκολ με τον Ολυμπιακό. Και του στέλνανε συνέχεια μηνύματα στο Instagram και τον βρίζανε. Δεν θα έπαιρνε. Κατάλαβες.
Δεν το έπαιρνε μέσα του άνθρωπο.
Μέχρι και κατάθλιψη έχω παιδιά που είμαι σγάλας. Αυτό θέλω να πω ότι είναι κάτι που εμείς δεν το είχαμε τότε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει τα παιδιά να προπονηθούν και ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει, ένας αθλητικός ψυχολόγος. Έτσι, από τη στιγμή που είναι δύσκολα μόνα τους και δεν έχουν νοριμότητα λόγω της ηλικίας για να το καταφέρουν.
Μα μην πας μακριά. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι έχουν παρασυρθεί, μεγάλη ηλικία, ηλικιακά, και έχουν υπερεκτεθεί στα social media και γενικότερα δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι η τεχνολογία.
Ο Ρούμπιο σταμάτησε λόγω καταθλίψης. Πολλά παράδειγματα μπορεί να τέτοια υπάρχουν. Τεράστιοι αθλητές.
Η τεχνολογία, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά, είναι για να την έχουμε να μας συντροφεύει στη ζωή και να μας πηγαίνει προς τα θετικά. Όχι να γίνεται ουσιαστικά τροχοπέδι η τεχνολογία ίδια σε κάτι το οποίο ουσιαστικά μας βλάπτει. Όλα θέλουν μέτρο.
Ειδικά... Απλά αυτό δεν μπορούν να το διαχειριστούν τα παιδιά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Εμείς σε μεγάλη ηλικία δεν μπορούμε. Θα μπορέσουν ένα παιδί 17 χρονών.
Ο Λεμπρόν λέει, έκλεισα λέει, τα social media λέει, στην περίοδο των τελικών ένα διάστημα. Γιατί επηρεαζόταν ποιο, ο Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Βεζέγκοφ. Το φέτος πάλι, όταν έγινε χάσαν στο Final Four. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
Πάντως, εγώ άκουγα την Παρασκευή που μας πέρασε τον προπονητή των νέων, τον κύριο Παπαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε ότι αυτό το διάστημα της προετοιμασίας των παιδιών, περίπου 2 μήνες τώρα που προετοιμάζονται για το Ευρωμπάσκετ, έχουν περιορισμένο χρόνο να χρησιμοποιούν τα κινητά τους. Και νομίζω, χωρίς να είναι αυτό τώρα έτσι φασιστικό ή απόλυτο ή τέτοιο, νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση λίγο για να είναι focus σε αυτόν τον ένα μήνα των αγώνων, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, είναι λίγο extreme αυτό τώρα να το κάνεις, αλλά δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσεις.
Δεν ξέρω ακριβώς πώς εφαρμόζει ο coach.
Εφαρμόζει. Αλλά παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα που κάναμε, όταν πηγαίναμε όμως στο τραπέζι να φάμε, ρε παιδί μου, με η ομάδα, απαγορεύονταν τα κινητά. Γιατί εντάξει, καθόμαστε να φάμε να μιλήσουμε. Στο πούλμαν, παραδείγματος χάρη, όταν πάμε στον αγώνα, απαγορεύονται τα κινητά για να μιλήσουμε μεταξύ μας. Να έρθουμε σε επικοινωνία, να μην είμαστε ο καθένας στο κινητό του και στο δικό του κόσμο, αλλά να δούμε ότι πάμε όλοι μαζί σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα είναι απλά παραδείγματα το πώς μπορείς να βγάλεις τα κινητά έξω από την καθημερινότητα του παιδιού.
Μωρέ, η λύση δεν είναι να τα βγάλεις έξω. Η λύση είναι να του δώσεις να καταλάβει πόσο πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Αυτές οι μέθοδες δεν χρειάζονται, Δημήτρη. Δεν χρειάζεται το παιδί να του το κάνει. Γιατί μπορεί να αντιδράσει να το πάει στην άλλη πλευρά. Πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι αυτό το πράγμα σου τραβάει τη συγκέντρωσή σου. Και αυτό το πράγμα έχει και πολλά ανούσια μέσα περιέχει, τα οποία δεν πρέπει να παίρνεις μέσα σου. Δεν πρέπει να τα διαβάζει ο κεφαλός.
Αυτό είναι, αλλά είναι δύσκολο το παιδί να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει αυτό. Σίγουρα αυτός είναι ο τρόπος, να το μπορεί από μόνο το παιδί να τα φιλτράρει, αλλά δεν είναι εύκολο.
Πάντως νομίζω ότι δεν είναι προτιμότερο, δηλαδή στο ξενοδοχείο εσύ το έχεις ζήσει πολύ έντονα και παλαιότερα που δεν υπήρχε τόσο τα κινητά και τα social media και το internet, ότι είμαι στο ξενοδοχείο με τους φίλους μου, θα παίξω ένα τάβλι, θα μαζευτούμε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο και θα πούμε ανέκδοτα, ξέρω εγώ. Νομίζω έτσι χτίζεις κιόλας στη σχέση σου. Είναι απρόσωπο το να καθόμαστε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο με ένα κινητό.
Γιατί στις γειτονιές τι γίνεται, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Στις γειτονιές εμείς ήμασταν κάτω στον δρόμο και παίζαμε όλη μέρα. Τώρα πια βλέπεις.
Χωρίς ραντεβού, έτσι, χωρίς μήνυμα. Απλά ήξερες ότι 5 ώρα θα είναι εκεί οι φίλοι μου.
Στο γήπεδο ή πηγαίναμε στο πάρκο δίπλα που είχε μια μπασκέτα ή κάτω στον δρόμο. Βλέπεις κάποιον τώρα, το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα της κοινωνίας. Απλά βγαίνει και στον αθλητισμό.
Μα σίγουρα είναι πρόβλημα της κοινωνίας όταν πηγαίνεις στις καφετέρειες και βλέπεις τα παιδιά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όχι τα παιδιά. Μην το πάω στα παιδιά
μόνο.
Μεγάλοι
άνθρωποι, όχι μόνο παιδιά. Έτσι,
δηλαδή λέμε παιδιά. Τι παράδειγμα δίνουμε εμείς τα παιδιά που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κρατάμε 3 κινητά στο χέρι και κοιτάμε μέσα
και
εκεί.
Γιατί δεν αλλάζουμε
κουβέντα. Είναι κοινωνία γενικά το πρόβλημα.
Ναι, γιατί νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει μεταφερθεί σε μία οθόνη. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, πρέπει να ζητάμε βοήθεια από ειδικούς. Δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ταμπού, όπως είπες. Πρέπει να το κάνουμε διότι η ζωή προχωράει. Μπαίνουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία δεν τα είχαμε. Θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα κάνουμε μέρη, κομμάτια της ζωής μας, αλλά το κάνουμε λάθος. Μην λέμε μόνο για τα παιδιά. Εγώ ο ίδιος μπορεί να. Εγώ τυχαία δεν έχω social media, αλλά και να είχα, πιστεύω θα το έκανα λάθος. Γιατί δεν είναι κάτι πρωτόχρονο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να με βάλει σε ένα μονοπάτι άλλο το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει. Οπότε το λάθος δεν είναι κακό να γίνει. Λάθος εισαγωγικά. Το λάθος δηλαδή να χρησιμοποιείς παραπάνω ώρες κάτι το οποίο θέλει συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, Δημήτρη, θα πάμε σε ένα break. Δεν μιλήσαμε για μπάσκετ καθόλου. Θα σε πάρουμε σε λίγο να τα ξαναπούμε.
Ναι. We'll be right back.
friends to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel.
Era Sport 101,8.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σιγά σιγά για να πούμε λίγα περισσότερα αμιγώς μπασκετικά με τον Δημήτρη. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης εδώ.
Εδώ, ναι, μην το βαρύναμε πολύ. Πάμε λίγο στον μπάσκετ.
Ναι, μωρέ. Λεωνίδα, για πες τι θέλεις ακόμα.
Εγώ πριν τα πείτε για μπάσκετ που είστε και πάρα πολύ ειδική.
Ναι, ναι, πολύ. Ο Δημήτρης, δεν δηλαδή. Εγώ τι πάρα πολύ ειδικό.
Άσε να τελειώσω. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο εκπαίδευση και διπλή καριέρα, εγώ επειδή είπε ο Δημήτρης πριν ότι τα παιδιά 17-18 εκεί, νομίζω όπως είπε Δημήτρη, είναι κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά αν θα ακολουθήσουμε μια επαγγελματική καριέρα, τι θα κάνω με τις σπουδές μου, αν θα ανέβω σκαλί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, οπουδήποτε, όποιο άθλημα και αν κάνει κάποιος. Θέλω να πω ότι δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, μπορεί να μην πετύχει σπουδές σου στα 18, γιατί νομίζω σε αυτή την ηλικία κανείς δεν έχει κατασταλάξει 100% το τι θέλει να ακολουθήσει η ζωή του, ούτε στον αθλητισμό ακόμη. Μπορεί ένας τραυματισμός μετέπειτα χτύπα ξύλο να σου στερήσει αυτή την καριέρα που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέλος για τη μόρφωση. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που κάποιος θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι.
Ναι, ναι, εννοείται. Απλά εκείνη είναι το πρώτο κρίσιμο, ας πούμε, επιλογή. Αλλά ένα, όπως είπα, είχα φίλο που έπαιξε 30 χρόνια στην Α1. Ή άνθρωπο που σπούδασε στα 35 κάπου. Ναι, αυτό εννοείται. Ότι μπορείς να κάνεις στη ζωή σου, δεν σταματάει και πρέπει. Αυτό, βασικό στη ζωή και στον αθλητισμό είναι να μην πέφτεις κάτω και να συνεχίζεις παρόλες τις δυσκολίες. Γιατί η ζωή, καλώς κακώς, έχει δυσκολίες. Εσόδη και να κάνεις, είτε αθλητισμός, είτε επαγγελματική καριέρα.
Σωστά, έτσι είναι. Και δεν είναι θέμα αν θα πέσεις, θα πέσεις. Το θέμα είναι πόσες φορές θα σηκωθείς. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, φίλε, για πες τώρα για τα παιδιά μας, τα Under 20, τι βλέπεις?
Εντάξει, έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Αρκετά παιδιά δηλαδή, με προσόντα και βλέπουμε. Γι' αυτό πολλά πήγαν και στο κολέγιο. Το θέμα, το πρόβλημα στην Ελλάδα, πώς είναι αυτά τα παιδιά από εκείνη την ηλικία γίνονται κανονικοί παίκτες ενεργοί, ενώ στις ομάδες, στις ελληνικές ομάδες ή σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες τέλος πάντων και στελεχούν την εθνική ομάδα. Εκεί υπάρχει ένα κενό, το οποίο πολλά παιδιά, επειδή μπορεί να ξεχωρίζουν και όντως να είναι καλύτερα και να έχουν κάποια προσόντα, πηγαίνουν στις μεγάλες ομάδες. Γιατί καλώς κακώς υπάρχουν τα οικονομικά κίνητρα. Απλά όταν πηγαίνουν σε εκείνες τις ομάδες δεν παίζουν, γιατί δεν είναι έτοιμα για να παίξουν, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλα ταλέντα και πολύ λίγοι κατευθείαν παίξαμε 18 χρόνια σε μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Όλοι δηλαδή, για να παίξουμε, πήγαμε σε κάποιες πιο μικρές ομάδες. Ακόμα και ο Σλούκας πήγε στον Άρη Δανικό, στον Πρίντεζ, στην Ολυμπία Λάρισας, ο Σπανίλης στο Μαρούσι. Εγώ στο Περιστέρι ξεκίνησα. Θέλω να πω ότι κανείς ξαφνικά δεν πήγε και έπαιξε. Και τι γίνεται, πήγαιναν αυτές οι μεγάλες ομάδες, δεν παίζουν. Κάθονται στον πάγκο, δεν κάνουν τόσο προπόνηση. Οπότε εκεί που είναι το κρίσιμο, όπως είπαμε, της βελτίωσης 17-18-19 χρονών, εκείνοι δεν παίζουν και δεν κάνουν προπόνηση. Οπότε δεν βελτιώνονται και χάνουν πάρα πολύ από εκεί που θα μπορούσαν να φτάσουν την καριέρα τους.
Ωραία, κατανοητό και σεβαστό αυτό. Η Ρεάλ πώς το κάνει όμως?
Γιατί οι Ισπανοί έχουν αυτή την νοοτροπία στην Ισπανία, επειδή έχω παίξει, δεν υπάρχει μικρός. Δεν είναι είσαι μικρός εδώ πέρα, είσαι Αμερικάνος με Έλληνα. Δεν υπάρχει εδώ. Εκεί πέρα είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Ισπανός, είτε είσαι Αμερικάνος, είτε είσαι 18, είτε 38. Δεν τον ενδιαφέρει τον προπονητή. Θα σε βάλει εδώ πέρα. Έχουμε το ταμπού. Α, είναι μικρός. Α, είναι Έλληνας, να βάλει τον Αμερικάνο. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει αυτό το κενό. Αυτό το κενό δημιουργείται αυτό. Υπάρχει, επειδή έχουμε πολλούς Αμερικάνους να παίζουν επίση το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν θέσεις για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει χώρο για τους Έλληνες για να παίξουν, να βελτιωθούν. Γιατί όσο προπόνηση και να κάνεις, ένας αγώνας είναι σαν χίλιες προπονήσεις.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σε εικόνες σίγουρα και σε ένταση.
Ήθελα να τονίσω ότι εδώ λοιπόν υπάρχει ένα αυτό με το κολέγιο που γίνεται. Πολλοί βλέπουν πρόβλημα ότι χάνουμε τους παίκτες. Εγώ το βλέπω σαν θετικό, να σου πω την αλήθεια μου.
Για πες.
Γιατί τα παιδιά λοιπόν που αξίζουν, επειδή παλιά το κολέγιο δεν μπορούσε να δώσει λεφτά, τώρα μπορούν να κοντράρουν τα λεφτά των ομάδων. Οπότε πολλά παιδιά τελειώνουν το κολέγιο. Οπότε τι κάνουν, και συνδυάζουν τις σπουδές που είπαμε και συνδυάζουν και μια άλλη αθλητική προπόνηση, ένα άλλο επίπεδο, άλλες εγκαταστάσεις, άλλο πρόγραμμα, το οποίο σε ετοιμάζει, και εκεί πέρα δεν υπάρχει είμαι Έλληνας, Αμερικάνος, Μεξικάνος, δεν ξέρω τι, εκεί είναι όποιος είναι ο καλύτερος, παίζει στο κολέγιο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι τα παιδιά που εδώ μπορεί να χάνονταν, εκεί θα δουλέψουν και σε βάθος χρόνου, δηλαδή τώρα μπορεί να χάσαμε αυτά τα παιδιά από το ελληνικό πρωτάθλημα, που φύγαν ο Αβδάλας, ο Ζούγρης, ο Μαντζούκας, πολλά παιδιά πήγαν τέλος πάντων εκεί πέρα και θα πάνε και άλλα. Μπορεί να τα χάνουμε, αλλά πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου αυτά τα παιδιά θα γυρίσουν πιο έτοιμα και πιο φτιαγμένα για κάτι παραπάνω από το αν μένανε εδώ πέρα και δεν παίζανε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε λίγο, όχι καχύποτα, το βλέπουμε λίγο την συγκεκριμένη εξέλιξη ως αρνητική, αλλά όντως αν τα παιδιά επιστρέψουν πιο έτοιμα και αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο είναι κάτι θετικό. Και σύν ότι και θα χτίσουν την καριέρα τους, διότι θα πληρώνονται πλέον κανονικά εκεί και θα έχουν σπουδάσει κιόλας. Για να δούμε, είναι κάτι καινούργιο, ας περιμένουμε για να το δούμε. Θα είναι καλύτερο να το κρίνουμε εφόσον υπάρξει κάτι απτό, έχει γίνει πράξη όλο αυτό. Τώρα ξεκινάει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν έχουμε ποτέ κανένα παιδί. Παραδείγματος χάρη draft στα NBA, έξω από το Γιάννη, πολύ λίγα παιδιά έχουν πάει draft. Γιατί δεν ετοιμάζονται με τον τρόπο για να γίνουν draft. Ενώ τώρα τα παιδιά εκεί θα ετοιμάζονται για να πάνε να παίξουν στο NBA. Δηλαδή το κολέγιο είναι σαν έτσι, ένα σκαλί πριν από το NBA. Οπότε μπορεί να βγάλουμε και περισσότερους παίχτες που να μπορούν να παίξουν εκεί.
Βέβαια. Και όντας εκεί και όλα στο περιβάλλον εκεί γύρω-γύρω,
ναι,
του NBA.
Καλύτερα, θα τους αξιολογήσουν καλύτερα, θα τους βάλουν πιο ψηλά στα draft, εννοείται.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Για πάμε, Δημήτρη, στην Ευρωλίγκα. Διευρύνεται το story. Οι ομάδες γίνονται περισσότερες. Αυτό που τώρα πώς το βλέπεις, θετικά ή αρνητικά? Πολλοί λένε ότι πάρα πολλοί αγώνες, θα προσθεθούν ακόμα διπλές εβδομάδες, καταπώνηση, ταξίδια, τόνα, τ' άλλο. Εσύ πώς το κρίνεις?
Εντάξει, αυτό είναι γενικά το ένα πρόβλημα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο το έχουν αυτό. Ότι υπάρχουν τώρα πια ουσιαστικά οι παίχτες τους ξεζουμπίζουν πραγματικά με τα παιχνίδια. Ναι, είναι ωραίο σαν άθλημα και εμείς να βλέπουμε σαν θεατές πια τέτοια παιχνίδια και τέτοιο επίπεδο. Αλλά οι αθλητές είναι αλήθεια ότι και ειδικά με τις εθνικές ομάδες απαιτήσεις και αυτά. Ότι είναι, γι' αυτό βλέπουν και πολλούς συχνούς τραυματισμούς, έτσι, πολύ σοβαρούς και τραυματισμούς, όλο και πιο συχνά. Αυτό πρέπει να γίνει κάποιο μέτρο, με ένα μέτρο, κάποια Ευρωλίγκα, έχει κάποια μέτρα, παραδείγματος χάρη, ότι επιτρέπεται μέσα στη εβδομάδα, είναι υποχρεωμένο να κάνει ρεπό ή κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία. Υπάρχουν κάποια μέτρα που προσπαθούν να τα προβλέψουν αυτά. Όταν ο αθλητισμός καταλαβαίνει, υπάρχουν απαιτήσεις, μεγάλα οικονομικά, οι χορηγοί, η τηλεόραση και όλα αυτά, ξέρεις, θέλουν περισσότερα μάτς. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε αυτό. Οι εθνικές ομάδες θέλουν μάτς και ακόμα και μέσα στην χρονιά. Πρέπει να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά. Μας αρέσει να παίζουμε και εμάς και να βλέπουμε, αλλά πρέπει να γίνουμε με σωστό τρόπο.
Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί διότι δεν είναι και οι παίχτες μηχανές και αυτό που είπες, οι τραυματισμοί είναι σοβαροί πλέον και είναι και. Ρε παιδί μου, οποιοδήποτε άνθρωπος αντιμετωπίσει πρόβλημα είναι κάτι λυπηρό. Αλλά να βλέπεις τώρα και έναν αθλητή και σε live μετάδοση να τραυματίζεται, εμένα είναι σαν να πονάει η ψυχή μου, ρε Δημήτρη.
Ναι, πραγματικά ναι. Το Λεσόρ φέτος ήταν τρομερό αυτό με το.
Και το Χάλιμπέρτον και το Ντέιτουμ στο NBA. Δηλαδή είναι, και ο Ματίας. Δηλαδή ήταν, σε κάνει να πονάει
και
η ψυχή σου.
Στο τέλος,
βέβαια. Ναι, και είναι και σοβαρή τραυματισμή, ρε παιδί μου.
Είναι σοβαρή. Είναι ένα χρόνο έξω αυτή. Δεν είναι. Evans, έπαθε. Είναι αυτό που είπαμε. Πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Έχουν ξεφύγει και η αθλητικότητα και αυτά. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο και απαιτήσεις. Με την κούραση μαζί και βγαίνουν αυτοί οι τραυματισμοί.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πρέπει να σιγά-σιγά να πάμε προς το τέλος, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αλλά να δούμε λίγο και πώς βλέπεις τις κινήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Βαλαντσιούνας είναι κάτι, γιατί ρωτάει όλος ο κόσμος. Ο Βαλαντσιούνας είναι κάτι που δεν κρίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την πρότασή του και έχει συμφωνήσει ως εκεί. Μετά είναι η μπάλα στα χέρια του Ντένβερ. Πώς βλέπεις γενικότερα τις κινήσεις των δύο ομάδων μας?
Κοίτα, ουσιαστικά μια κίνηση καλή έχει κάνει ο καθένας. Με την πήρε το Σόρτς ο Παναθηναϊκός, που είναι το καλύτερο γκάρ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, καλύτερο playmaker, και είναι μια σημαντική προσθήκη και αναβάθμιση σε σχέση με τον Λορέντζο Μπράουν που δεν του βγήκε. Και από εκεί πέρα θέλει να πάρει και ένα ψηλό τώρα λέμε τον Βαλενσούλας, αλλά έναν ψηλό εισάξιο του Λεσόρ, αυτό θέλει ουσιαστικά, το οποίο επειδή δεν υπάρχουν, στράφηκε προς το NBA. Και μετά πιστεύω θα θέλει και κάτι στην περιφέρεια και θα είναι σχετικά πλήρης, δηλαδή θα είναι θεωρητικά ενισχυμένος με σχέση με πέρσι. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πήρε το Ward, που είναι και αυτός μια αναβάθμιση στο 3 σε σχέση και κράτησε το McKissick, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πιο σύγχρονος, μοντέρνος, νέος McKissick, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Πήρε τον Ετζίμπογλου για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, και εκείνος θέλει μία-δύο προσθήκες, και εκείνος θέλει ψηλό δεύτερο μετά τον Μιλουτίνοφ.
Και ένα
γκάρ. Και ένα γκάρ θέλει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν καίγεται, με την έννοια αν του βγει ο Μίσιτς το θέλει, αν δεν του βγει θα κοιτάξει, θα πάει με τον Evans, τον οποίο τον έχει και τον έχουμε ξεχάσει ότι τον έχει και είναι ένας τρομερός παίχτης.
Ασφαλώς.
Δηλαδή και εκείνος αν τελείωσε χρονιάς θα ήταν το καλύτερο που έγκαρ στην Ευρωλίγκα. Οπότε μην το ξεχνάμε, απλά μπορεί να έπαιρνε ένα γκάρ με την έννοια να μην πάει στο ρίσκο. Βγει δεν βγει. Αλλά θεωρητικά ο Ολυμπιακός μόνο ένα πέντε θέλει αυτή τη στιγμή καλό, και μετά βλέπει αν του βγει ο Μίσης. Πιστεύω έτσι πηγαίνει.
Εντάξει, το κασέ του Βασίλη Μίτσιτς είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία κίνηση σε αυτό το κομμάτι, διότι δεν θέλει και να φέρει αναταραχή μέσα στο ρόσερ και μέσα στην ομάδα του. Εντάξει, okay, την παρακολουθεί την περίπτωση, όλη η Ευρώπη παρακολουθεί.
Όλη την Ευρώπη.
Πού θα πάει ο Μίτσιτς.
Όλοι παρακολουθούν τι θα κάνουν πραγματικά. Κοιτάνε πού θα θέλει να πάει. Τι θα διαλέξει, πιστεύω,
και
θα διαλέξει τα λεφτά
και, ναι.
ή θα διαλέξει μια καλύτερη ομάδα.
Όπως το λες είναι. Είναι επιλογή του το τι θα κάνει. Βεβαίως και ο Μίτσιτς έχει και αυτός μεγάλο διάστημα αποχής. Δηλαδή θα θέλει και αυτός το χρόνο του. Ξέρει τα ευρωπαϊκά δεδομένα σαφώς, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά θέλει να βρει και αυτός τον ρυθμό του. Αυτό που είπες για τον Evans ισχύει πάρα πολύ, διότι και ο coach Μπαρτζόκας τον θέλει και τον στηρίζει πάρα πολύ τον Evans. Είναι λογικό. Ο Evans πριν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και γι' αυτό και τον πήρε ο Ολυμπιακός.
Είναι πολύ, πολύ μεγάλη αναβάθμιση αν ο Evans παίξει όπως έπαιζε πριν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνει κατευθείαν, αλλά αν είναι υγιής και καταφέρει να φτάσει στο τοπίο, θα είναι τεράστια αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό αυτή, μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ έτσι που έχει φτιάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος. Δύσκολα φέτος οι ομάδες πάλι να μην είναι στο Final Four. Δηλαδή θα είναι πάλι στα φαβορί.
Ευλογία.
Και πέρσι τα ίδια λέγαμε και πρώτη χρονιά να δούμε τελικό και αυτά. Τελικά δεν είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, το Final Four είναι μια άλλη έτσι, διοργάνωση, να το πω ευγενικά. Αλλά σαν φαβορί δεν βλέπω πώς με τις κινήσεις των υπολείπων, πώς οι δυο τους δεν θα είναι στο Final Four.
Ευλογία αυτό που ζούμε. Δημήτρη, δεσμεύομαι να μιλήσουμε πάλι και να μιλήσουμε και για την εθνική σαφώς, γιατί έρχεται Ευρωμπάσκετ.
Να μιλήσουμε κοντά στο Ευρωμπάσκετ.
Αυτό. Δημήτρη μου, χίλια ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί οι φίλοι είναι πολλοί και εκλεκτοί, και όχι μόνο φίλοι, άνθρωποι που γνωρίζουν από μέσα και μας κάνουν να ανοίγουμε και εμείς να ανοίγουν τα μάτια μας, διότι ναι, λέμε παρακολουθούμε, βλέπουμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά οι ματιές και οι εμπειρίες και οι εικόνες που έχουν κάποιοι άνθρωποι τους κάνει να έχουν άλλες 10-20 οπτικές γωνίες, τις οποίες δεν έχουμε εμείς. Γιώργος Λιμιάτης μαζί μου, χαρά και τιμή. Γιώργο, είσαι εδώ.
Ναι, Παύλο μου, καλησπέρα. Δικιά μου χαρά.
Καλώς ήρθες. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που τιμάτε πρώτα απ' όλα την Era Sport και μετά σε δεύτερη φάση εμένα με την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και σέβομαι πάρα πολύ το ότι αφιερώνετε και δίνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, διότι δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είναι τεράστιες, υπάρχουν και άλλα θέματα στη ζωή, όπως οι οικογένειες, τα παιδιά και οι υποχρεώσεις που τρέχουν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους Era Sport και από εμένα που μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ μαζί μου.
Ευχαριστώ και εγώ, Παύλο. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εντάξει. Υπάρχει μια συνεργασία.
Σαφώς, τιμή και χαρά μου. Πέρα από το όνομα Γιώργος Λιμιάτης, πλέον ο προπονητής του Προμηθέα Πάτρας. Πώς τη βλέπεις αυτή την αλλαγή, μάλλον πώς την έχεις βιώσει όλο αυτό το διάστημα από τη στιγμή που έγινε και μετά, όσο μπορείς να τη βιώσεις, γιατί είπαμε υπάρχουν και άλλα θέματα στη ζωή που προβληματίζουν.
Εντάξει, ήταν ένα νομίζω πολύ σπουδαίο βήμα για μένα, αναλαμβάνοντας μια θέση σε μια ομάδα που έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά της τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε αγωνιζόμενη στο υψηλότερο επίπεδο, με επιτυχίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Είναι μια πρόκληση μπροστά μας, ιδιαίτερα όταν αναλογιστούμε το φετινό πρωτάθλημα. Μάλλον το πρωτάθλημα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι ομάδες έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στο να χτίσουν δυνατά ρόστερ, με οικονομική δυνατότητα αρκετά μεγάλη σε πολλές ομάδες. Επομένως, για μας είναι έπρεπε μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την εικόνα που είχαμε, που έχει η ομάδα του Προμηθέα τα τελευταία χρόνια, και πάντοτε με τη λογική ότι θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές, όπως το έχει κάνει ο Προμηθέας τα τελευταία χρόνια.
Αυτό λέγαμε πριν με τον. Είχαμε μια συζήτηση με τον Δημήτρη Μαυροειδή, το πώς στήζει τους χαρακτήρες και τους ανθρώπους του αύριο μέσα από τις σπουδές και τον αθλητισμό. Τα τμήματα υποδομών του Προμηθέα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το κομμάτι που θέλεις και εσύ να ρίξεις το βάρος σου και να συνεχίσεις, να προωθήσεις και να βελτιώσεις?
Εννοείται. Νομίζω το πρόγραμμα Νους, το οποίο έκλεισε 10 χρόνια πριν λίγες μέρες, ήταν η αφετηρία, νομίζω, για το σύλλογο να πετύχει σπουδαία πράγματα. Πολλά παιδιά έχουν βγει από αυτή τη διαδικασία που παίξανε και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, σε εθνικές ομάδες. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή σε συνεργασία και με τους προπονητές των τμήματων υποδομής του Προμηθέα, προσπαθούμε να εστιάσουμε σε ποια παιδιά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, ώστε να δουλέψουν και να μπορέσουν να αποτελούν το μέλλον τους καινούργιους πρωταγωνιστές.
Ασφαλώς έτσι είναι. Γιώργο, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κατά ψέματα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει, είναι σε άλλο επίπεδο. Οι ομάδες που έρχονται από πίσω, ποιο είναι το κίνητρο, πώς δουλεύετε καθημερινά, δηλαδή βάζετε τον στόχο, ο οποίος ποιος είναι, υψηλότερη δυνατή θέση, ένα ανταγωνιστικό σύνολο, βγάζουμε παιδιά από ακαδημίες, συνδυασμός όλων αυτών?
Νομίζω ότι αυτό που περισσότερες ομάδες προσπαθούν να πετύχουν. Τουλάχιστον θα μιλήσω για τη δικιά μας την ομάδα, ότι προσπαθεί να συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και να έχεις αγωνιστική επιτυχία και να προωθείς νέα παιδιά είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Και όπως είπα πιο πριν, σε ένα πρωτάθλημα που του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Για μένα ο στόχος θα είναι να φτιάξουμε μια ομάδα που θα έχει ταυτότητα, που θα έχει κανόνες, που θα έχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της, και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πιο πριν, ο στόχος μας είναι ταυτόχρονα με την παραγωγή και την ανάδειξη κάποιων παιχτών να μπορούσαμε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Πάρε το χρόνο σου, μπες στο περιβάλλον του Προμηθέα και είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις το καλύτερο δυνατό, γιατί όπου έχεις περάσει έχεις αφήσει το έργο σου. Θα τα πούμε αυτά όταν τρέξει λίγο η σεζόν, θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και να μας αναλύσεις καλύτερα, όντας πιο μέσα στα πράγματα του Προμηθέα, για να μας πεις ακριβώς και να μας δώσεις εικόνες από εκεί. Πάμε λίγο στην ομάδα την Under 20, τι βλέπεις εκεί?
Εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι πολύ ταλαντούχα, είναι μια γενιά με πάρα πολλά παιδιά που έχουν ψηλό ταβάνι. Για εθνικές ομάδες πάντοτε είναι δύσκολο να μπορέσει μια εθνική ομάδα να βρει, λέτε, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χημεία και να λειτουργεί όπως ένα σωματείο. Το βασικό είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ καλό υλικό και σωστή προπονητική κατεύθυνση, και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε ότι μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα στο ευρωμπάσκετ της Κρήτης.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι έχει όλα τα φόντα η συγκεκριμένη ομάδα να πάει αρκετά ψηλά. Πες μου λίγο τώρα για το επίπεδο της Ευρωλίγκα, που είναι το ψηλότερο επίπεδο. Τι βλέπεις από τις δύο ελληνικές ομάδες, από τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα και γενικότερα για την αύξηση των ομάδων και όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωλίγκα?
Εντάξει, η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ δυνατή. Κάθε χρόνο γίνεται και πιο ανταγωνιστική. Τώρα θα δούμε και περισσότερες ομάδες. Το άσχημο είναι βέβαια ότι είναι μια κλειστή λίγα που ουσιαστικά έχει μεγάλο αντίκτυπο στα εθνικά πρωταθλήματα. Και νομίζω το έχουμε δει διαχρονικά αυτό. Από την άλλη, οι δικές μας οι ομάδες πρωταγωνιστούν, θα πρωταγωνιστούν. Ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εντυπωσιακές. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις εντυπωσιακές. Θα κάνουμε μία με τον Παλατσίνος, παρόλο που από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έχει ένα κορμό παιχτών που χρειάζεται να κάνει τις κατάλληλες προσθήκες. Νομίζω ότι και τα δύο και οι δύο οργανισμοί έχουν την ανάλογη εμπειρία να εντοπίσουν που χρειάζονται προσθήκες, που χρειάζεται να δυναμώσει η ομάδα. Και θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες μας θα είναι πάρα πολύ δυνατές, όπως ήταν και φέτος στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω και για τον Άρη. Πρόκειται για ένα τεράστιο μέγεθος στο ελληνικό μπάσκετ και βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται, με τις επενδύσεις που γίνονται και από τον ΣΥΑΟ και γενικότερα παίρνουμε πολύ θετικά μηνύματα από εκείνη την πλευρά. Πώς την βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται εκεί?
Νομίζω ότι όπως και ο Άρης, εγώ θα προσέδω εδώ και τον Πανιόνιο.
Ναι.
Ότι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή με σοβαρούς επενδυτές που έχουν μεγάλη οικονομική ευρύτητα. Επομένως έχουν κόσμο πίσω τους, είναι δύο ιστορικά σωματεία. Ο Άρης έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία τα χρόνια της δεκαετία του 80 και του 90. Ο κόσμος τον ακολουθεί. Νομίζω ότι ήταν αυτό που του έλειπε, παρόλο που τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι από τους ανθρώπους που βοηθήσανε διοικητικά τον Άρη έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και τώρα από ό,τι φαίνεται με την καινούργιο, ιδιοκτησιακό καθεστώς πάει ένα βήμα παραπέρα και σίγουρα θα αποτελεί μια ομάδα που θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, πολύ σπουδαία και για πολύ μεγάλα πράγματα.
Σίγουρα να το ευχηθούμε αυτό και στον Άρη και στον Πανιόνιο και σε όλες τις ομάδες να βρουν τον δρόμο τους και να πάνε να επιστρέψουν, γιατί το ελληνικό μπάσκετ και γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα στα 90's που θυμόμαστε εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι και γενικότερα ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, να ευχηθούμε να επιστρέψει αυτό. Ακούγεται στην πιάτσα, Γιώργο, ότι παίζεις καλό τένις, ισχύει?
Ξεκίνησα τον αθλητισμό με τένις. Επομένως το αγαπάω, παίζω όποτε μπορώ. Και παρακολουθώ. Νομίζω για μένα είναι ένα από τα πιο ωραίτερα αθλήματα.
Είναι όντως. Θα σου πω μια δήλωση του παίκτη, του τενίστα που κατέκτησε χτες το Wimbledon, του Γιάννη Ξίνερ. Θέλω να ξεκινήσω, λέει, με τον Κάρλος για ακόμα μια φορά ένα εκπληκτικό τουρνουά, αλλά κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι ο παίκτης που είναι. Είναι πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίζω. Αλλά έχουμε μια υπέροχη σχέση εντός και εκτός γηπέδου. Ένα εξαιρετικό, όποιος δεν τον είδε τον τελικό ανάμεσα στον Γιάννη Ξίνερ και τον Αλκαράθ, καλό είναι να καθίσει με τον χρόνο του και την ηρεμία του να τον δει. Αλλά και τα εξαιρετικά και τα λόγια που χρησιμοποίησε ο νικητής, ο Γιάννη Ξίνερ.
Νομίζω ότι γενικότερα το επίπεδο ο τένις είναι σε άλλο, σε εντελώς διαφορετική προσέγγιση από ότι τα ομαδικά αθλήματα, ιδιαίτερα αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Το τένις έχει μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν είναι μόνο Σίνερ ή ο Αλκαράθ. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια, είτε με τους τρεις τεράστιους τενίστες που παίξανε για πολλά χρόνια αντίπαλοι, τον Φέντερερ, τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ. Η εκτίμηση, η παραδοχή του αντιπάλου είναι κάτι που κυριαρχεί και αυτό δείχνει και το υψηλό επίπεδο κουλτούρας που υπάρχει και στους αθλητές αλλά γενικότερα στον χώρο του τένις.
Και ο σεβασμός σαφώς που φαίνεται σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στιγμή φαίνεται ο σεβασμός ανάμεσα στους αθλητές. Πες μου για αυτά τα δύο παιδιά, γιατί η ηλικία τους χρησιμοποιεί τη λέξη παιδιά, διότι μιλάμε για 22-23 χρονών. Όπως φαίνεται, ο ήλιος δει και για τον Τζόκοβιτς σιγά σιγά, πολύ λυπούμε. Σίγουρα δεν μας αρέσει, αλλά έτσι είναι. Το πλήρωμα του χρόνου και την ηλικία και τα χρόνια δεν τα νίκησε κανένας. Όπως είπες, Ναδάλ, Φέντερερ, Τζόκοβιτς σιγά σιγά και αυτός θα κάνει χώρο για τους επόμενους. Τι βλέπεις στον Σίνερ και στον Αλκαράθ?
Νομίζω ότι ο Σίνερ με τη λίγη γνώση που έχω είναι ένα παιδί που θυμάμαι πριν λίγα χρόνια όταν έπαιζε αντίπαλο με τον Τσιτσιπά. Ο Τσιτσιπάς ήταν το φαβορί, κέρδιζε. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πρώτη, ήταν πάντοτε ταλαντούχος. Ένα παιδί που με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά βλέποντας και τη σαββατοδρομή από τον Αλκαράθ. Νομίζω ότι ο Αλκαράθ παραπέμπει περισσότερο σε Ναβάλ. Ένας μαζί, βέβαια, τρομερά χτυπήματα, τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχη. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή και ο δικός μας και ο Τσιπάς θα μπορέσει να επανέλθει σε αυτό το επίπεδο, γιατί έδειξε στο παρελθόν ότι έχει όλα τη βάση για να το καταφέρει.
Ωραία. Γιώργο μου, ήταν πολύ σύντομη συζήτηση. Δεν φτάνει αυτό. Θα τα πούμε σύντομα. Δεσμεύομαι ότι και όταν σου επιτρέπει ο χρόνος σου και οι καταστάσεις, θα έρθεις και από εδώ να κάνουμε μια εκπομπή, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρε το χρόνο σου να προσαρμοστείς στις νέες συνθήκες και να κάνεις τα ωραία πράγματα που έχεις κάνει και στην πορεία σου προηγουμένως, αλλά και το μέλλον που σίγουρα θα είναι λαμπρό για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Λιμνιάτη.
Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Μάμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ που μείνατε συντονισμένοι την τελευταία ώρα στην εκπομπή Earth Sports. Πιστεύω να, αν και πήγα λίγο πιο πίσω τα μηνύματά σας, τα έχω δει όλα και σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Προτιμώ περισσότερο να ακούγονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραστάσεις και εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι όλους μας βοηθάνε να γίνουμε λίγο σοφότεροι στο αγαπημένο πράγμα, στο αγαπημένο τοπίο που όλοι λατρεύουμε και θέλουμε να είμαστε κοντά, που δεν είναι άλλο από τον αθλητισμό. Η Βίκη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Παλιός στην ρύθμιση των ήχων. Τους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ. Από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη, να έχετε μια όμορφη συνέχεια συντονισμένη στην Έρα Σπορ. Γεια σας.